Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 19 octombrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Diana Răileanu.
Gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Vremea se va însenina considerabil astăzi, chiar dacă prognozele de ieri, de vreme întunecată, au înspăimântat degeaba pe cei care cred vorbește în ceea ce promit meteorologii, mai ales în fapt de toamnă.
Și temperaturile vor emana mai mult optimism, vor fi 10 grade în regiunea nordică a țării, de la Bălți via Soroca până spre Briceni. Pe un brâu tras de la Ungheni, prin Orhei până la Râbnița, termometrul va arăta 12 grade. La Călăraș, Dubăsar și Chișinău 13 și maxima de 15 este prognozată pentru Comrat și Cahul.
Țigări și alcool. Cum, cu ce costuri și cu ce eficiență trebuie exercitat controlul asupra acestora în numele unui mod sănătos de viață? Vom discuta în această dimineață cu prim vicedirectorul Centrului Național de Sănătate Publică, Ioan Șalară.
În partea a doua emisiunii, colegul nostru, Iulian Ciocan, îi va lua la bani mărunți pe moldovenii petrecăreți. După care, William Totoc ne va citi notițele sale de corespondent despre isprăvile securității după venirea la putere în România lui Nicolae Ceaușescu.
Dar mai întâi știrile prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vlad Filat semnează la Sankt Petersburg acordul de liber schimb cu CSI după discuții cu Vladimir Putin. Tarifele majorate pentru căldură sunt așteptate la sfârșitul săptămânii. Statele Unite invită Rusia să-și folosească propriile echipamente pentru a verifica scutul defensiv antirachetă din Europa, iar Ucraina anulează anularea orei de iarnă. Sunt titlurile principalilor știri din această dimineață. Iar acum știrile pe larg. 7 foste republici sovietice din CSI, inclusiv Moldova, au semnat marți la Sankt Petersburg un acord de liber schimb care va înlocui unul asemănător din 1994 rămas neratificat. Premierul rus Vladimir Putin a declarat că acordul nou, așteptat să intre în vigoare în ianuarie, va întări legăturile între țările SNUL, dar au spus că o vor face până la sfârșitul anului. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit cu omologul său rus Vladimir Putin marți la Sankt Petersburg în marginea summitului CSI. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului moldovean, Putin i-a promis lui Filat să transmită concernului Gazprom solicitarea premierului moldovean ca noul contract de achiziție a gazelor de către Moldova să prevadă posibilitatea unor ieftiniri. Contractul actual expiră în ultima zi a anului, iar cel nou, pe o perioadă de 5 ani, se află în negociere. Comunicatul îl mai citează pe premierul rus cu declarația că relațiile dintre Moldova și Rusia sunt în prezent bune și constructive, chiar dacă în trecut au traversat perioade mai puțin bune. Cel mai mare furnizor de căldură, Termocom, a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică să majoreze cu 16% tariful pentru gigacalorie la Chișinău. Termocom și alți furnizori mai mici din alte orașe au cerut majorări cuprinse între 16% și peste 80% după creșterea tarifelor la gaze de la 1 octombrie. Directorul agenției care stabilește tarifele, Victor Parlicov, a declarat că decizia de majorare va fi luată până la sfârșitul săptămânii curente. Statele Unite au invitat Rusia să folosească propriile echipamente, inclusiv radarele, pentru a verifica sistemul american antirachetă construit în Europa. Directorul Agenției pentru Apărare Antirachetă de la Pentagon, generalul-cotenentul Patrick O'Reilly, a spus că verificările ar trebui să convingă Moscova că interceptoarele americane sunt prea mici ca să reprezinte un pericol pentru rachetele nucleare rusești. Aceste interceptoare urmează a fi amplasate în România până în 2015. Subsecretarul de Stat pentru Controlul Armelor și Securitatea Internațională, Ellen Tauscher, a reafirmat dorința Washingtonului de a coopera cu Moscova la acest proiect, dar a atras atenția că Statele Unite nu pot aștepta răspunsul Rusiei la nesfârșit. Marea Britanie a înghețat conturile deținute de 5 bărbați în legătură cu presupusul complot iranian pentru asasinarea ambasadorului saudit la Washington. Printre ei se numără cei doi suspecți puși sub acuzare în Statele Unite, unul arestat de autoritățile americane, iar altul aflat la libertate în Iran. Ambasada iraniană la Londra a repetat dezmințirile Iranului că ar fi implicat. Parlamentul Ucrainei și-a anulat ieri propria decizie prin care oprea trecerea la ora de iarnă, așa încât pe 30 octombrie ucrainenii vor muta totuși ceasurile cu o oră în urmă, așa cum procedează celelalte țări europene. Deputații ucraineni au revenit asupra deciziei în urma unor proteste în vestul țării. Când anulase trecerea la ora de iarnă, Parlamentul de la Kiev explicase că schimbarea orei îi stresează pe oameni și dăunează sănătății. În decizia de ieri, deputații ucraineni nu au spus dacă țara va rămâne permanent la ora de iarnă sau dacă va muta ceasul înainte la primăvară. Alexandru Lideana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. O recapitulare succintă a celor mai importante știri va urma după interviul acestei dimineți, iar toate știrile în evoluție și ilustrate video și audio le puteți găsi la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Deana Răileanu în studioul Europei Libere și, cum vă anunțaseră mai devreme, în această dimineață discutăm cu domnul Ion Șalaru, prim vicedirector al Centrului Național de Sănătate Publică. Domnule Șalaru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Șalaru. Astăzi o conferință națională va examina, iată, probleme care țin de strategiile controlului asupra consumului de alcool și tutun, inclusiv din punctul de vedere al costurilor, eficacității și așa mai departe. Statul este obligat să dezvolte asemenea strategii dacă își dorește cetățenii cât mai sănătoși. În general, din punctul dumneavoastră de vedere, cât de mult trebuie să alarmeze numărul celor care și neacă amarul în tutun și alcool, ca să spunem așa, aici, în Republica Moldova?
Eu cred că este un motiv foarte greu, foarte, aș spune eu, actual, ca să fim alarmați, deoarece aceste două probleme, cum ar fi consumul nociv de alcool și fumatul, sunt unele din cele mai importante probleme de sănătate publică, iar alcoolul și fumatul predomină în lista factorilor de risc pentru sănătate, atât la bărbați cât și la femei. În special la bărbați, deci noi astăzi avem că principalul factor de risc pentru sănătate este consumul nociv de alcool și practic fiecare al patrulea deces sau caz de boală este într-un fel sau altul influențat de consumul nociv de alcool, cât și fumatul, care se află pe locul 2 în această listă a factorilor de risc. La bărbați, la femei este situația un pic sau altfel, dar oricum acești doi factori se află între primii 10 factori de risc care condiționează atât starea de sănătate cât și decesele și ca rezultat conduc la scurtarea anilor de viață sănătoși, ani de viață fără dizabilități.
Domnule doctor, consumul nociv sau consumul nociv de alcool, ce ar însemna? Consumul în exces, consumul de băuturi tari doar, sau cam ar trebui poate să explicăm, pentru că într-un fel sau altul toată lumea mai consumă cât un pahar de vin, să spunem așa.
Deci, după definițiile recomandate de către Organizația Mondială a Sănătății, noi, în cazul alcoolului, cunoaștem consumul nociv și consumul nenociv, care a fost determinat de către OMS la o cantitate de 20 de mililitri de alcool pur pe zi, ceea ce ar fi echivalent cu 50 de grame de vodcă, să zicem, 200 de mililitri de vin sau o sticlă de bere.
Domnule doctor, cum în general au stat lucrurile până acum în privința, iată, măsurilor de control al tutunului și alcoolului în Republica Moldova? Au existat anumite strategii, au fost puse în aplicare sau au fost luate anumite măsuri pentru descurajarea acestor, cum să zic, năravuri proaste, cum ar fi consumul, iată, nociv de alcool și fumatul propriu zis?
Deci, în general, avem legi la fiecare capitol, atât în domeniul controlului tutunului, cât și legea cu privire la băuturile alcoolice. În același timp, sunt prevăzute anumite articole în codul administrativ care prevăd penalizări în cazul fumatul în locuri publice sau conducerii în stare de ebrietate, etc. În același timp, nu am avut până la momentul o strategie națională în domeniu sau programe naționale care să vină cu metodologii și indicații clare cine și ce ar trebui să facă. Dar nu numai de aceasta este nevoie. Este nevoie de o viziune pe termen lung, să zicem 5, 7, 10 ani, în care să știm de unde pornim și către ce vrem să ajungem. Cred că numai așa noi putem obține careva efecte. Și ca să revin la ceea ce am mai discutat, în cazul fumatului există anumite prejudecăți sau, zicem, închipuiri false că, să zicem, iată, un anumit tip de țigări este mai puțin nociv decât altul. La noi în țară încă sunt și țigări fără filtru, spre deosebire de Uniunea Europeană, unde deja în curând va fi interzisă producerea țigărilor fără filtru. Aici fiecare țigară este nociv, indiferent de gradul cât de nicotină, de gudron, etc. Oricum are un impact negativ. Noi în ultimele trei luni am efectuat o analiză cost-eficientă privind aplicarea unor anumite strategii de control în domeniul tutunului și alcoolului, luând ca bază o metodologie a Organizației Mondiale a Sănătății, și am trecut prin prisma acestei metodologii mai multe posibile acțiuni. Adică, ce s-ar întâmpla sau ce am avea dacă am implementa anumite acțiuni, atât în domeniul controlului tutunului, cât și în domeniul controlului alcoolului. Mai multe acțiuni, deci, să zicem, cele care sunt cele mai eficiente.
Care ar fi acestea?
Și în rezultat am obținut, zicem, în cazul controlului tutunului, că cea mai, dacă luăm separat, cea mai cost-eficientă măsură ar fi creșterea accizelor în totalitate, atât accizelor specifice, cât și accizelor supravaloare și a prețului în general la țigări. În combinație, deci, ar fi această măsură împreună cu avertismentele stabilite pe țigări, introducerea pictogramelor, cât și extinderea spațiilor libere de fumat. În cazul alcoolului, cea mai eficientă măsură ar fi de asemenea creșterea accizelor, dar aici avem de-a face o creștere graduală, precum și efectuarea unor campanii de promovare și de educare, cât și taxarea producerii alcoolului în condiții casnice pentru a reduce această pondere, deoarece noi, în conformitate cu studiul global Sănătatea și Alcoolul, care a fost publicat de OMS în februarie acestui an, suntem pe primul loc în lume la consumul de alcool, cu 18,2 litri persoană pe an. După publicarea acestui raport, s-au început mai multe discuții că, uitați-vă, nu ar fi chiar așa, nu credem că am fi noi cei mai băutori. De fapt, această cantitate se formează din consumul oficial, care constituie 8,2 litri și aici nu avem ce spune, fiindcă așa și este, în conformitate cu toată evidența, plus 10 litri de consum neoficial. Și indiferent de faptul dacă consumul neoficial, fiind determinat de anumiți experți internaționali, a fost determinat cu exactitate de plus minus un litru, aceasta nu are o importanță deosebită, deoarece oricum suntem la o distanță mare de celelalte țări și oricum este o problemă de sănătate și nu numai de sănătate, dar și a întregii societăți.
Domnule doctor, dar cam cât se estimează că se cheltuie din veniturile unei familii pentru naravuri proaste, să zic așa, cum ar fi fumatul sau beția?
Deci pot să vă spun aici numai în rezultatul unor studii care s-au efectuat de diferite instituții sociologice că avem astăzi că fumatul, să zicem, acest viciu reduce până la 15% din bugetul familiei, unei familii, iar alcoolul până la 30%. Și vă puteți închipui dacă în combinație aceste vicii cât reduc bunăstarea și sănătatea unei familii. Dacă în plan monetar, zicem, în cazul tutunului, să facem o analiză câte venituri se încasează la bugetul statului și cât costă sistemul de sănătate fumatul, atunci, după, în conformitate cu evaluările noastre pe anul 2010, avem o egalitate perfectă. Deci, circa 430 de milioane de lei sunt pagubele pe sănătate din cauza maladiilor care sunt condiționate de consumul de tutun și exact aceeași cifră se încasează în buget în cazul tuturor accizelor aplicate pentru țigări.
Deci iar cât, aici cât noi se cheltuie, cât se, cum se zic, cât se câștigă pe tutun și alcool, cam cu tot atâta se cheltuiește.
Tot atâta se cheltuie pe sănătate. Deci în cazul alcoolului, impactul pe sănătate este mai mare decât veniturile. Nu vă pot da acum cu exactitate această cifră, fiindcă au fost mai multe surse de informație. Deci eu pot să vă spun certitudine în cazul tutunului și dacă să luăm media pe țară, noi avem că pe persoană se fumează la circa 75 de cutii de țigări.
75?
75 de cutii de țigări pe persoană, deci în Moldova în total producerea și
importul. Domnule Șalaru, se aude mai rău și vă auzim mai rău. Acum se pare că pierdem legătura telefonică cu dumneavoastră. Vom încerca poate să restabilim. Oricum, domnule Șalaru, dacă ne auziți, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Ioan Șalaru, prim vicedirector al Centrului Național de Sănătate Publică, în cadrul acestei emisiuni matinale, cu care, iată, am fost nevoiți să întrerupem interviul din cauza unor deficiențe tehnice.
Este ora 7 și 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și de Ana Răileanu. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și un interviu la librăria din cartier despre cartea Crimă și pedeapsă, semnată de Feodor Dostoievski. Acum revine cu știrile dimineții Alexandru Ieftode.
Șapte foste republici sovietice din CSI, inclusiv Moldova, au semnat marți la Sankt Petersburg un acord de liber schimb așteptat să intre în vigoare din ianuarie. Premierul rus Vladimir Putin a declarat că acordul care va înlocui unul asemănător din 1994 rămas neratificat va întări legăturile între țările semnatare. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit cu omologul său rus Vladimir Putin marți la Sankt Petersburg în marginea summitului CSI, cerându-i să intervină pe lângă Gazprom pentru ieftinirea gazelor rusești în noul acord de livrare pe 5 ani aflat în negociere. Putin i-a promis să transmită solicitarea. Potrivit guvernului moldovean, liderul rus a spus că relațiile dintre Moldova și Rusia sunt în prezent bune și constructive, chiar dacă în trecut au traversat perioade mai puțin bune. Cel mai mare furnizor de căldură, Termocom, a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să majoreze cu 16% tariful pentru gigacalorie la Chișinău. Directorul agenției, Victor Parlicov, a declarat că tariful nou după scumpirea gazelor va fi stabilit până la sfârșitul săptămânii curente. Statele Unite au invitat Rusia să folosească propriile echipamente, inclusiv radarele, pentru a verifica sistemul american antirachete construit în Europa. Un înalt oficial de la Pentagon a spus că verificările ar trebui să convingă Moscova că interceptoarele americane sunt prea mici ca să reprezinte un pericol pentru rachetele nucleare rusești. Aceste interceptoare urmează a fi amplasate în România până în 2015. Marea Britanie a înghețat conturile deținute de 5 bărbați, inclusiv 2 suspecți, puși sub acuzare în Statele Unite în legătură cu presupusul complot iranian pentru asasinarea ambasadorului saudit la Washington. Ambasada iraniană la Londra a repetat dezmințirile Iranului că ar fi implicat. Parlamentul Ucrainei și-a anulat ieri propria decizie prin care oprea trecerea la ora de iarnă. Pe 30 octombrie, ucrainenii vor muta totuși ceasurile cu o oră în urmă, așa cum procedează celelalte țări europene. Deputații ucraineni au revenit asupra deciziei inițiale în urma unor proteste în vestul țării. Diana Alexandru, mă opresc aici și vă transmit legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, au fost știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, la europalibera.org găsiți la orice oră tabloul zilei prezentat în știri și reportaje.
Este ora 7:20, a venit rândul presei tipărite. În paginile ziarului Timpul, Gheorghe Budeanu se referă la aderarea mișcării tineretului din autonomia găgăuză, Ilerii, aceasta este denumirea mișcării, la Frontul Popular din toată Rusia. Lidera mișcării din Găgăuzia dă o importanță deosebită pasului făcut, declarând, citez, Găgăuzia rămâne pe parcursul mai multor ani o insuliță rusească pe teritoriul Republicii Moldova, am încheiat citatul. Domnul Budeanu concluzionează, iată că timp de 20 de ani Rusia a reușit să crească în curtea Republicii Moldova un fel de tineret cu o balalaică în clarinet care cântă același refren pe care domnul Budeanu îl numește Șovin ca pe timpurile internaționalei bolșevice. Un autor de la Argumentei Fact scrie că regiunea transnistreană ar fi la un pas de o catastrofă social-economică, cu excepția câtorva mari întreprinderi care aparțin investitorilor ruși, industria este falimentară, agricultura este în declin, programele sociale sunt înghețate, iar infrastructura complexului comunal locativ stă să se prăbușească, conchide Argumentei Fact. Ca să facă parte din clasa medie, adică să o ducă bine și să mai pună și niște bani deoparte, o familie din Republica Moldova ar trebui să câștige în jur de 3.000 de lei lunar pentru fiecare membru. Calculele au fost făcute de ziariștii de la săptămânalul Economist. Tot aici aflăm că, în comparație cu semenii lor din Europa, moldovenii cheltuiesc de 8 ori mai puțin pentru mâncare și de 39 de ori mai puțin pentru învățământ. Și în fine, vremea rece din ultima perioadă a sporit cu 20% cozile din fața cabinetelor medicale. Acest lucru l-au aflat reporterii cotidianului Adevărul. Odată cu numărul mare de pacienți pe holurile spitalelor, a sporit și numărul clienților, să zic așa, care pășesc pragul farmaciilor. Atât medicii cât și farmaciștii spun că majoritatea oamenilor încearcă să facă economie chiar și atunci când sunt bolnavi, ori fiecare al doilea bolnav cere pastile mai ieftine. Mă opresc aici și vă las să aflați mai multe citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Și a fost vineri mare sărbătoare în oraș și au băut și mâncat oamenii pe săturate și au țopăit și și-au exhibat din nou bădărânia și lipsa educației. Așa se întâmplă mereu de hramul orașului, iar în dimineața zilei următoare parcurile din centrul capitalei arată de parcă au trecut prin ele niște hoarde de sălbatici. O lucrătoare de la Spații Verzi povestește că în dimineața zilei de 15 octombrie a fost șocată de cantitatea de chiștoace din inima capitalei cu iz european. Zice doamna uluită, citez, au mai rămas oare țigări prin magazine? Doamne ferește, cât de multe, strașnic, nu au educație deloc, au aruncat peste tot. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, în ziua hramului, o tânără electrizată, de parcă l-a apucat pe Dumnezeu de un picior, mărturisește că ar petrece cu prietenii non-stop în centrul orașului, dar frigul nu o lasă. Ar trebui să-i plângem de milă, nu? În fond, ăștia suntem, asta ne duce capul să facem. Nu prea e ce comenta aici, pentru că s-a vorbit suficient despre incultura hoardelor petrecărețe. Oamenii aceștia, nu numai tineri fără 7 ani de acasă, nu se cred membrii unei colectivități, nu simt apartenență la o comunitate și nu sunt în stare să înțeleagă că irresponsabilitatea lor e dovada clară a mizeriei țării pentru mulți ani înainte. Totuși, orice om cu un dram de luciditate e normal să se întrebe. Dar de ce acești indivizi proiectați parcă din perioada Neandertalului pot oricând să murdărească nestingheriți orașul? De ce oare acești indivizi debusolați nu pot fi amendați sau pedepsiți? De ce nu există nicio autoritate care să-i pună la respect? În ce țară trăim noi, în definitiv, stimați ascultători? Mărturisesc sincer că de ani buni nu mai vin în centrul Chișinăului de hramul orașului. M-aș simți acolo un corp străin, m-aș simți penibil printre cetele de umuleni care zbeară râgâind cu sticlele de bere în mână și care aruncă cu nonșalanță plasticurile printre tufișuri. O fi asta sărbătoarea întregului oraș, dar în mod cert nu e sărbătoarea mea.
Noi detalii din arhivele Securității Române. William Totoc, jurnal de corespondent.
Mai toate acțiunile importante puse la cale de către securitate după venirea la puterea lui Ceaușescu trebuiau să fie aprobate de către forurile de partid. Astfel, partidul încerca să-și asigure monopolul puterii și asupra aparatului represiv. Operațiuni importante care vizau influențarea opiniei publice occidentale prin impunerea punctului de vedere oficial, promovat pe diverse canale, aveau de asemenea nevoie de avizul partidului, în cazul cu totul special legat de avizul comandantului suprem Nicolae Ceaușescu. Odată cu identificarea cultului personalității, se declanșează și un proces de reconsiderare a istoriei prin integrarea lui Ceaușescu în galeria unor predecesori iluștri. Aura confecționată conducătorului avea nevoie și în Occident de muniție propagandistică și tămâie naționalistă. Aceasta o furnizau atât agenții de influență, cât și spionii plasați sub diverse legende în țări, cum era Germania Federală. La sfârșitul anului 1968, îi se aprobă lui Hans Veresch plecarea definitivă în Germania. Fostul lector universitar din Timișoara fusese arestat și condamnat în 1960 împreună cu un grup de persoane acuzate de trădare, uneltire și spionaj. Veresch a fost condamnat la 16 ani muncă silnică și a fost eliberat în anul 1964. Deschiderea arhivelor securității facilitează acum cunoașterea părților necunoscute din biografia protagonistului principal, Hans Veresch, care acceptase în ianuarie 1958 să colaboreze cu securitatea. Sub numele conspirativ Meyer Iosif, acesta a furnizat numeroase date sensibile legate de reprezentanța Bisericii Romano-Catolice. În documentele accesibile sunt menționate și numele celor care fuseseră arestați. Dirijat pe lângă prietenul său Hans Reip, care fusese arestat deja în toamna anului 1959, Veresch încearcă să inducă în eroare organele, furnizând materiale de mică importanță, precum se menționează în notele securiștilor. Reticența îi devine fatală și astfel ajunge și Veresch să fie arestat și condamnat pentru tăgăduirea unor acțiuni de spionaj de care era acuzat Hans Reip. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Paul Hodorogea a stat de vorbă cu Grigore Mărzenco, specialist în comunicare, despre cartea Crimă și pedeapsă de Fedor Dostoievski.
Subiectul e unul foarte obișnuit, așa să zic, unde n-a deschide cineva a omorât pe cineva pentru că ori s-a îmbătat, ori că i-a furat ceva. Tânărul ăsta omoară o bătrână și apoi screază tot felul de împrejurări care îl presează și în final îl împing spre aceea că el se spune deschis că el de fapt a omorât bătrâna. Partea cea mai frumoasă e finalul. O fată se îndrăgostește de dânsul și el de dânsa. Și el așteaptă pe dânsul la închisoare și îl vizitează și el realizează care e valoarea vieții. Se seamănă undeva cu Hugo, cu Mizerabilii, da? Însă la Hugo detaliile sunt mai obositoare, eu spune.
Cartea asta, ai citit-o pentru plăcere sau ai avut ceva de învățat?
Cred că am învățat foarte mult despre poporul rus, despre ce înseamnă a fi un rus, despre ce, cum rusul vede lumea. Mizeria din oraș și felul oamenilor de a percepe lumea, de a depăși niște greutăți în viață. E foarte puternic, așa, descris. Mie nu-mi place Moldova, că oamenii uită să citească, oamenii mai degrabă stau pe internet și citesc un blog care e lipsă de conținut sau e foarte subiectiv. Trebuie să te duc cu capul singur, să ai o opinie. Noi trebuie să citim ca să avem un creier încrețit. Eu cred că așa cum fuga încălzește toți mușchii corpului mai mult decât orice alt sport, da? Elementar fuga, așa și cititul elementar încălzește mai toate părțile creierului.
Doamnelor și domnilor, este ora 7 și aproape 30 de minute și suntem la finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Alexandru Canțâr și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne reauzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.